Ons voel soms onkundig en bang om te antwoord wanneer 'n kind vir die eerste maal vra, wat beteken het om dood te gaan? Ons is huiwerig om daaroor te praat of selfs daaroor te dink as iemand vir wie ons lief het, moontlik kan sterf. Die dood is die gemeenskaplike vyand van mense oral op die aardbol. Ons het almal al op 'n sekere tye, moontlik reg na die dood van 'n vriend of 'n geliefde, daai leë gevoel op die krop van die maag gehad. Daai eensame gevoel wat oor ons spoel wanneer ons 'n kykie het op die einde van 'n lewe. Aangaande 'n saak so belangrik, so gevul met emosies. Die vraag ontstaan, waar kan ons die waarheid uitvind oor wat gebeur wanneer ons sterf? Brandpunt het 'n paar mense mee gaan gesels wat letterlik die dood in die gesig gestaar het. Ook die bekende Dr. Isaac Burger, outeur van 5 minute voor en 5 minute na die dood. Ons het hom ook genader oor hierdie dog sombere, maar baie belangrike onderwerp wat ons vandag titel 'n kwessie van lewe en dood. Ek het ook die voorreg om met Hannetjie Adlam te kan gesels. Hulle het 'n kragtige getuienis oor 'n kwessie van lewe en dood. Die een oomblik nog is die lewe normaal en die volgende oomblik dan staan die engel van die dood letterlik voor jou. Hannetjie, baie dankie dat jy in korte bereid is om jou storie met ons te deel. Julle was van Margate af op pad ergens heen toe hierdie verskriklike ongeluk gebeur het. Vat my so 2-3 minute voor die ongeluk gebeur het. Julle was die hele gesin in die kar. Wie was almal in die motor?
Dit was my man en ek natuurlik en altoe my kinders, my seun en my dogter. My seun is getroud en sy vroutjie Melissa. Hulle altoe was in die kar, my dogter Elaine is ongetroud, sy was ook in die voertuig en ook my twee kleindogtertjies. Ons almal was in die voertuig.
Hannetjie, het julle ooit as gesin oor die moontlikheid van dood gesels voor daardie afskuwelike dag? Was dit ooit 'n gesprek wat julle gevoer het met mekaar? Is jy gereed? Is jy nie gereed nie? Waarheen sal jy gaan wanneer die doodsengel klop? Het julle oor daai gesprek met mekaar gehad?
Ek het eendag vir my skoondogter, want omdat dit 'n skoondogter is, ek het haar nie van lank, baie lank geken nie, het ek vir haar eendag die direkte vraag gevra. Die grootste geskenk wat sy vir my kan gee, is as sy vir my haar getuienis kan lewer en sê, sy ken die Here en sy het 'n ontmoeting met hom gehad en sy is reg as hy haar kom haal. En sy het my so aangekyk en toe sê sy, ma, ek is.
En nou kom hierdie dag en julle is die hele gesin in die motor. Daar is nie 'n tweede gedagte dat die dood enige oomblik sy hand na julle kan uitsteek nie. Wat het die volgende oomblik gebeur?
Sy ons almal het geslaap want ons het by Baltimore uitgeklim en koffie gedrink en 'n muffin geëet en ons almal het teruggeklim en ons almal het geslaap behalwe my man wat bestuur het. En die volgende, dit was omtrent so 20 minute vandat ons gery het. Toe skree my man op my en sê word wakker. En ek het net wakker geword met alles wat verkeerd is. En hy het vir my op daai oomblik gesê, voel net of jy okay is. En ek het so gevoel en ek sê ek is okay. Want hy besef, hy kan glad nie sy bene of sy arms enige iets kan hy beweeg nie.
Was sy beserings van so 'n aard dat jy kon agterkom dit is geweldig, dis amper noodlottig en wie anderste in die motor het ook seer gekry?
Wynand, ek glo in daardie stadium het die Here my oë toegemaak vir my man se beserings. Want sy bene het uit sy vel uitgesteek, sy arms, sy bene alles en ek het niks gesien nie. Ek het niks gesien. Ek het by my man gesit toe hulle hom uit die voertuig uitgetrek het, sy arms gebrand, sy een arm, dit het ek gesien. Maar ek het by hom gestaan en laat die Here absoluut my oë toegemaak het vir sy beserings. Want ek dink as ek dit gesien het, dan sou ek nie verder kon handel nie, want nie ek kon beweeg het. My seun se rug het seer gekry, hy het in mekaar gesak, my kleinkinders, ek mense kom haar oor die pad. Hulle kon nie beweeg nie. My skoondogter het gesit, sy kon nie beweeg nie en my dogter het gelê en hulle het geveg vir haar lewe. So net ek kon beweeg het en ek het ook seer gekry, maar ek het dit nie besef nie. Ek het rondgehardloop daar en seker 'n uur daarna, toe sê my man vir my: "Hoorie, jy moet kyk na jou voet, hy's geswel." En toe ek so afkyk, toe sien ek, "O, maar ek het geen pyn gehad nie."
Hannetjie, hoe het jou lewe, ons gaan ook 'n bietjie later met jou man gesels, oor sy belewenis in daardie ongeluk, jou geliefdes het die lewe gelaat in daai ongeluk van afgryse, maar hoe het dit jou lewe onherroepelik verander van daardie dag?
Tynan, ek kan so baie dinge vertel. Ek het net tot die besef gekom. Die Here het my kind kom haal, my eie dogter, en ek het baie bevraagteken, maar ek het net besef, as die Here sy kind opgeoffer het, wie is ek om te sê hy mag nie my kind kom haal nie? En weet jy, ek het van daardie oom, van na die tyd, het ek net besef, ons moet elke dag leef asof dit ons laaste dag is. Binne 2 minute is ons lewe vir ons res van ons lewe vorentoe, is ons lewe verander. In 'n kwessie van 'n minuut. En ons moet so, ons lewe moet so wees, dat die mense Jesus in ons kan sien. Want ons weet nie of ons môre gaan sien nie.
Annetjie, kan ek so vir jou vra, glo jy in die lewe na die dood?
100%. Ek weet my dogter, die Here het my dogter kom haal, en ek weet, sy is gelukkig. Dis vir ons verskriklik, sy sou, Saterdag sou sy 30 gewees het, my man en sy verjaar saam, en sy sou Saterdag 30 gewees het, en die hele week het ek weer die klop in my keel, om te weet, sy gaan nie haar 30ste verjaardag saam met ons kan vier nie, maar ek weet, sy sit by Jesus se voete, en sy sing koorliedjies, en sy is gelukkig, en sy wag vir ons.
Wat sou jy vir iemand wou sê op hierdie oomblik, wat nie veel van 'n bekommernis het oor die lewe nie, nie werklik dink dis 'n kwessie van lewe en dood nie, wat sou jy vir so 'n persoon nou wou sê?
Ek sal vir daardie persoon moet sê, maak op jou oë, en maak jou saak reg met die Here. Jy weet nie wat die volgende, ek praat nie van daai nie, wat die volgende 10 minute met jou gaan gebeur nie.
Annetjie, baie dankie dat jy ook met ons op hierdie manier gesels het.
Baie dankie, Wynand.
Ek het ook die voorreg om met Johnny Atlam te kan gesels. Ons het met sy vrou Annetjie gesels, maar ek wil graag sy kant van die verhaal hoor. Johnny, die hele familie was aan die slaap gewees toe hierdie ongeluk gebeur het. Wat het aanleiding gegee tot die ongeluk? Was het 'n ander motor? Was het 'n fratsongeluk? Wat het precies gebeur dat daar 'n ongeluk plaasgevind het?
Ja, Wynand, ons het in die rigting van 'n Warden verlies toe gery. Ek het teen 'n opdraande opgegaan en toe ek op die knoppie bo is, toe het 'n Toyota voertuig 90 grade voor my ingedraai. So ek kon nie sien wat aan die ander kant van die bult gebeur nie. Toe ek bo kom, toe sy direk voor my. Ek het 115 km per uur gery en ek het omtrent afstand van omtrent 20 meter gehad om te breek.
Kan jy nog onthou, wat was jou eerste gedagte toe jy op daai bult uitkom? Hier is jou familie, jou gesin, almal by jou. Kan jy nog onthou, wat was jou emosie en gedagte die oomblik toe jy agterkom, hierdie gaan 'n lelike ongeluk afgee?
Ek het die 5 mense in die voertuig gesien, toe ek net vir die Here gesê, Here, help my gesin. En toe die ongeluk daar, dit was 'n kwessie van split sekonde, toe het ek probeer uitswaai en ek het sy om op die neus, linkerkant sy neus het ek hom gevang.
Johnny, hierdie goed gebeur in die spreekwoordelike blink af van aai en 'n oogwink het dinge skeef geloop. Was dit ooit 'n gedagte by jou, lewe en dood? Was dit ooit 'n gedagte by jou dat so iets jou sou kon oorkom?
Nee, Wynand, alhoewel ek nog nooit vrees gehad het om regtig dood te gaan nie, want ek is 'n kind van die Here en ek sien eintlik uit om my vader te sien, alhoewel my gesin beteken vir my alles.
Wat het gebeur, die enorme slag en toe alles stil? Jy is baie ernstig beseer in daardie ongeluk. Vat ons gou deur die proses, wat het daar gebeur?
Ons het die voertuig geslaan en ek was vir 'n oogwink was ek uitgewees, en terwyl ons nog beweeg het, het ek nou weer bygekom. En die hele voertuig was stil gewees op daai stadium. En toe ons stilstaan, toe vat ek net aan my vrou toe vra ek vir, het jy seer gekry? Voel net of jy seer gekry het. Die voertuig agterin waar my kinders was heeltemal stil. En my vrou het gevoel en sy het gevoel, alles is alright. En toe sê ek vir wel, kyk of jou deur kan oop. Maar deur kon nie oop nie. Toe sê ek vir jy sal maar met oor die sitplekke klim en probeer by die agterdeur uitgaan. Ek het probeer om uit te klim, maar al twee my bene was soos jelly. So ek afkyk toe my regter enkel het langs die voet been gesit en my linker been was op twee plekke het deur die vel gesteek.
Hierdie beserings was van so 'n aard dat jy ook op 'n stadium wil ek amper sê die rivier oorgesteek het dat jy van die vleeslike na die geestelike realme oorbeweeg het. Hoe het dit gekom?
Dit was in die hospitaal, Wynand. Ek is in vir 'n operasie op my linkerbeen en my regterarm. En onder operasie het my longe plat geval. En hulle het my probeer bykry, my vrou het my probeer bykry, sy het vir my geskreeu. En ek het wakker geword in 'n vertrek wat verskriklik mooi is. Mooi kleer, sagte musiek het gespeel en sagte sang en helder lig het geskyn. Dis al wat ek kan onthou en ek kan onthou ek het weer teruggegaan en ek is weer wakker geword in die vertrek en toe het ek gaan voel aan die mure wat so mooi kleer is en toe dit vir my gelyk na fyn wit goud met diamante tussenin. En intussen het ek daai sang in die gange hoor af sing. Wat wonderlike gevoel was en ek is weer terug en my vrou het my wakker geskreeu.
Het jy op enige stadium 'n belewenis gehad van dood, ek is dood nou of was die hele gebeurtenis vir jou onwerklik gewees?
Dit was my onwerklik. Ek is 'n elektriesien in die samelewing en ek het nog gewonder waar kan ek so mooi lig in die hande kry? Hy's nie skerp vir jou oë nie, maar hy's wit. Dis 'n wit lig. Dit is 'n vreeslike mooi lig. En ek het wakker geword het, my niere het gaan staan as gevolg van die ongeluk, en toe ons predikant by ons kom, toe vraag vir my, oom Johnny, is jy seker jy is reg, want kyk in wat sy toestand is jy, en toe sê hy, Johnny, jy sal moet reg maak, jy sal hulle moet vergewe in die toestand wat jy is, en ek het vir hom gesê, dominee, ek gaan reg maak, en ek het regtig stil geraak vir die Here, en toe ek amen sê, dit my niere eweskielik het my niere begin werk en ek kon gebed voel deur my werk want daar so baie mense vir ons gebid dat ek kon die gebed dit het gevoel vir op borrels dryf.
Nie net was dit jou eie lewe wat in gevaar was, maar ook jou geliefdes, jou kinders wat in die slag gebly het. Jou ervaring omtrent dit, Johnny.
Wynand, toe ek in die bed gelê het, ek kan nie onthou hoeveel, of het een dag water was, en of het die selfde aand was, die tyd het nie een factor daar nie, jy het nie benul van tyd nie, het my dochter by die kamer ingeloop gekom, jeugdig, mooi gekleed, en sy het vir my gevra, papa, is jy alright? En ek het vir gesê, ja, ek is reg my meisiekind, en sy het net verdwyn, en dit is verskriklik om te weet, jou kind is nie daar nie, en sy het so voor jou verskyn. Wynand, dit is baie teershaar daai.
Het jou lewe baie verander na hierdie ongeluk, jou sienswyse oor die lewe en die dood?
Die Here het iets oor my gebring, ek praat baie oor die Here, ek vertel almal van die Here, ek is borrelend oor die Here, ek wil net vir die Here werk, en ek wil net vir die Here dinge doen, en vir die mense vertel wat my gebeur het, want daar baie dinge met my gebeur, is een kort gesprek met jou, maar daar baie meer goed met my gebeur, as wat een mens op so kort tydje vir jou kan vertel.
Ek het jou vrou ook hier die vraag gevra, ek wil jou ook hier die vraag vra, as ek mag, Johnny, glo jy in lewe na dood?
Ja, die Here sê vir ons in die Bybel, daar gaan een lewe na die dood wees. En ek glo dit, ek het gewoon vind, toe ek in die gang gehoor, die sang gehoor het, op hy sal moet ek nie geweet ek is dood nie, want ek glo nie die Here gaan vir my sê ek is dood nie. Maar ek het lewendig gevoel en dit was lekker, dit was 'n lekker gevoel. Ek glo die Here het nog groot werk vir my, dis hoekom hy my teruggestuur het.
Johnny, vir hulle wat nog nie daai besluit gemaak het nie, 'n kwessie van lewe en dood, of jy kies Christus of jy kies die dood, wat sou jy vir so iemand wou sê?
Hy noemt, ek sal vir hom sê, hy het net een keuse. En dit is nou om te besluit oor hemel of om besluit oor hel. En die hemel is my werklikheid. Die hel is my werklikheid ook. Maar ek sal die hemel kies as ek hulle is.
Baie dankie dat jy ook jou aangrypende verhaal met ons gedeel het.
Fyn en dankie.
Ek het ook die voorreg gehad om iemand op te spoor wat 'n ervaring gehad het hierso in die onlangse verlede en sy is bereid om dit met ons te deel. Ek respekteer ook haar gevoelens, die feit dat sy voel sy wil dit graag anoniem doen ter beskerming van haar kinders en ook haar wederhelf. Kom ons noem haar sommer net anoniem. Goeiemôre, gaan dit goed met jou?
Dit gaan baie goed, dankie Wynand.
Kan ek so vir jou vra, ons program vir vandag word getitel 'n kwessie van lewe en dood. En die Here het met jou 'n pad gestap waar jy baie na aan die poorte van die dood gaan draai het. 'N Mens kan self sê deur hierdie poorte gestap het met 'n ervaring wat jy gehad het. Wil jy dit nie graag met ons deel nie?
Ek wil begin deur te sê dat die Here vir my baie goed was en dat dit 'n ongelooflike ervaring was, maar seker in 'n buitestander of uit 'n wereldse perspektief, iets wat glad nie gedoen moet word of moet gebeur nie.
Wat was die aanloop tot hierdie gebeurtenis?
Ek is in 2001 gediagnoseer met bipolêre verstoring en bipolêre verstoring het verskillende klasse en myne is bipolêr 1 en dit is die een waar jy ongelooflike gemoedskommeling het tussen manies en baie depressief, en manies is rarig soos in kranksinnig, en ek hou van die woord kranksinnig, want dit is absoluut wat jy op daardie punt is. Jy is kranksinnig, jy weet nie wat jy doen nie, jy is nie in beheer nie.
Wat het daarna gebeur?
Wat daarna gebeur het, is wil ek graag in die volgende manier verduidelik. Die katolieke het 'n baie mooi woord, hulle noem het 'n habit, dis daar die jas wat hulle aantrek, daar het baie swaar jas met 'n kappie oor. Nou my diagnose het vir my daai ervaring gegee. Dit was hierdie jas wat om my gehang is en hy het ook 'n kappie gehad waar agter ek weggekruip het. En tot 'n mate was daar vir my warmte en koestering, maar dit was ook hierdie wegkruip ervaring van ek is nie aanvaarbaar vir die samelewing nie. Ek het 3 maniese ervarings gehad, waarvan een was dat ek regtig net letterlik met 'n romp in 'n hospitaal gehardloop, heeltemal krankzinnig. So, dit was maar nie die pad waarna toe dit geloop het. En dan was daar die konstante stryd met medikasie, want jy moet 'n handvol pille elke oggend en elke aand drink. En dit is regtig net een van die kenmerke waarop jy gediagnoseer word, is dat jy hierdie innerlike stryd het met die geneesmiddel wat die Here vir jou in jou hand sê.
Was daar ooit die gevoel van ek het nou genoeg gehad, hierdie lewe verdien my nie, hierdie wêreld verdien my nie, of ek verdien nie hierdie wêreld nie en alles moet nou tot einde kom?
Ja, ek het inderdaad so ervaring gehad. In 2006 was dit absoluut vir my hopeloos te veel. Ek het gevoel my man het nie begrip nie. Ek het klein kindertjies gehad en ek het die besluit geneem, dis genoeg. Ek dink die beste sal wees as ek net 'n einde hieraan maak. En ek het die hele maand se voorraad wat ek in my besit gehad het, het ek gedrink. En 4 dae daarna in Denmark wakker geword met 3 armbande om my pols en ek het nie geweet wat het gebeur nie.
Nou wil ek jou neem na daardie kwessie van lewe en dood. Op daardie oomblik toe jy besluit genoeg is genoeg en jy neem hierdie hand vol pille, mag ek jou vra, het Jesus Christus enigsins 'n sê, 'n rol te speel gehad? Was daar enige sweem van ek gaan nou na hom toe of ek wil net die dood ervaar?
Wynand, wat ek ervaar het, was hierdie ongelooflike sterk kettings. Ek het toegelaat dat hierdie ongelooflike swaar kettings om my vasgeklam word en ek was net op pad na 'n doodse plek. Dit is die ervaring wat ek gehad het, want jy moet onthou, dit was nie een handvol pille wat ek gedrink het nie. Dit was verskeie hande vol pille wat ek gedrink het. Ek het toegelaat dat die klampe om my vastgeklamp word en ek het hierdie ervaring gehad van hier gaan ek, ek word gesleep.
Die oomblik toe jy dit gedrink het, was daar enige gevoel van ek moes dit nie gedoen het nie of wat het van daai oomblik af gebeur?
Ek het heeltemal 'n neutrale emosie gehad. Ek was op 'n totale plek van neutraliteit kan moet my.
En in daai tydperk kan ek dit sê wat jou gees, jou liggaam dan basies sou verlaat het. Wil jy met ons deel wat daar gebeur het?
Daar was net hierdie krag wat ingeskop het en ek het net besef, hierso is nou 'n stryd. En dit is 'n rarig hemelse stryd. Ek was ongelooflik bewus van die engele. Daar was rarig, die Bybel sê, praat van skare engele. Ek was net bewus van hierdie skare engele en ek het net geweet, hierdie stryd in die geestesreëlm. En ek is 'n kind van God, ek hoef nie deel te wees daarvan nie. Daar is warriors wat opgerig is en wat aan my kant is om hierdie oorlog te veg.
En wat het toe gebeur?
Ek het toe my bewustheid verloor. My man hulle het my na die ICU toe gevat. Dit was my verjaarsdag gewees. My familie sê ek was wakker en ek het was by gewees en hulle was soos ek aan die begin van die gesprek gesê het, ek het eers 4 dae daarna wakker geword in Denmark en ek kan onthou ek het my hand so opgelig en dit was hierdie ongelooflike sagte koesterende warm lig en hierdie 3 blink armbande, silwer armbande om my pols.
Het jou lewe daadwerklik verander na hierdie nabye doodervaring?
Ja, dit het. Want weet jy, my volgende ervaring, nadat ek my oë oopgemaak het, is my eerste vraag is, Here, wat het ek gedoen? Dit was my, ek was, onmiddellik het ek besef dit wat ek gedoen het. Ek het onmiddellik besef, ek het hier jou hande vol pille gedrink en ek kan nie dit doen nie. Geen Christen kan dit regverdig nie. Ek dink, die Here het ook vir my gesê, hy is in totale beheer. Hy weet van 'n papa wat met 3 klein kleutertjies gelos word. Hy weet van 'n huisbediende se gebed. Hy weet van 3 dogtertjies wat langs 'n hospitaalbed staan en uit hulle hartjies uitbid vir hulle mamma. En die Here het vir my gesê, hierdie was 'n geestelike oorlog en hierdie oorlog teen bipolariteit is gewen. Nou moet jy 'n pad loop en jy moet loop as 'n gesonde mens.
Sou jy dit werklik kon beskryf as 'n kwessie van lewe en dood?
Ja, definitief. Enige iemand wat kennis het van psigiatriese medisyne, weet dat wat kan 'n hele voorraad sê psigiatriese medisyne aan jou doen. Dit is regtig 'n totale wonderwerk dat ek nie dood was. Van 2006 af het ek begin blok. Daar's 'n ongelooflike blok met die naam van Rooi Rose Luister. Die Here het vir my gesê, skryf hierdie goed. Praat met my. En weet jy, dit het regtig 'n pad geword van genesing. Dikwels is dit 'n pad vol bietjie spykers en ons almal loop 'n pad deur die lewe en as ek dit kan beskryf dat soms is dit 'n bospaadjie en is daar dorings en soms is dit net 'n pragtige groen woud met 'n baie duidelike pad en soms is dit 'n sonskyn dag met 'n oop veld en jy kan sommer net hardloop. En dit is my ervaring met die diagnose. Maar ek kan net vir jou sê, bipolar is nie meer in beheer van my nie. Omdat die Here aan my kant is, is ek in beheer van bipolariteit.
Brandpunt het met 'n paar mense gaan gesels wat die dood in die gesig gestaar het. En ook die bekende Dr. Isaac Burger, outeur van 5 minute voor en 5 minute na die dood. Ons het hom ook genader oor hierdie dog sombere, dog baie belangrike onderwerp wat ons noem 'n kwessie van lewe en dood. Dr. Isaac, baie dankie dat jy tyd afgeslaan het om met ons 'n bietjie te deel. 5 minute voor die dood. Wie kan sê dat hy of sy weet waar ons op enige gegewe tyd in die lewe bevind? 5 minute voor die dood, hoe weet ons?
Ja, Bynan, baie dankie, dit is 'n voorreg altyd om te gesels met jou en op Radio Kansel met ons luisteraars en veral oor die onderwerp van die dood. Jy weet, ek het weliswaar die boeke geskryf oor die vyfde voor en na die dood, maar dit breek nou nie 'n obsessie met die dood nie. Wat ek wel moet erken is, hoe ouer 'n mens word, hoe meer besef jy dat jy staan ook in die lyn ergens, want dis nou 'n afspraak daai wat mens op geen manier kan ontkom nie. En ek dink vir 'n groot deel van 'n mens se lewe, jy dink 'n mens nie aan nie, wil jy nie aan dink nie, jy stel dit buitekant jou konteks, want weet jy, voel dat jy nog baie jare oor. Maar as die jare aanstap, besef mens al hoe meer, vroeër of later kom dit. Nou jou vraag oor wie van ons kan sê ons weet waar gaan ons wees of wat gaan ons doen vyfde voor die dood. Ek dink die enigste een wat dit kan sê is iemand wat selfmoord of selfdood beplan en dit baie deeglik beplan is, al persoon wat met seker kan sê oor 5 minute is ek dood. Jy weet, een ding van die dood, behalwe dat het 'n misterie is, ek praat van dood in die natuurlike sin van die woord, as die einde van 'n mens se lewe op aarde, is gehul in misterie. Dit is so onvoorspelbaar, die waar en die hoe. Al wat 'n mens kan sê, en ons het ook ons die uitspraak wat ons praat van iets is doodseker. Wat ons wel met letterlik en figuurlik kan sê oor die dood, dis doodseker. Dis 'n pad wat ons almal gaan loop en moet loop. So, ek dink nie, behalwe iemand, soos ek sê, wat beplan om sy eie lewe te neem, of haar eie lewe te neem, kan enige iemand daar voorstellings maak, dat dit die einde is. En mens dink partykeer, weet, ek het self so, bietjie meer as 3 jaar terug, trombose gehad, baie onverwags, op 'n relatiewe jong ouderdom, en ek het eers agterna besef dat daar maar net 'n haarbreedte was tussen iets wat verkeerd kon loop en 'n mens is dood, jy weet. Dit is 'n misterie, Wynand, dit bly 'n misterie.
Nou, ons gesels oor die kwessie van lewe en dood. Dan wil ek vir u so vra, die lewenstyl wat ons handhaaf, die besluite wat ons neem in ons lewe, wat maak dit juist dan so belangrik dat ons kan sê dis 'n kwessie van lewe of dood?
Weet jy, as jy praat van lewenstyl, kom 'n ander vraag my op, en ek dink dis iets wat ons baie keer gebruik, en 'n mens moet dit baie duidelik definieer, dis die kwestie van, is 'n mens 'n streep getrek, jy weet, is dit vooraf, vooral dan deur God bepaal, wanneer 'n mens gaan sterf, en dis weer eens, jy praat hier oor 'n groot misterie, ek wil dit waag om te sê in die verband, dat God in sy alwetendheid, weet by voorbaat, alles. Daar's niks wat vir God gaan kom as 'n verrassing nie. Selfs 'n persoon wat gaan self dood pleeg. Dis nie vir God 'n verrassing nie. God weet dit, maar dit beteken nie dis God se wil of is God se plan nie. Ek glo dat die Here vir sy kinders 'n vol lewe bedoel het op aarde. En ek wil nie nou jare daaraan heg nie, maar 'n vol sinvolle kwaliteit lewe. Maar as jy praat oor lewenstyl, dan kom dit onmiddellik die kwessie dat ek dink daar's baie van ons wat ons lewe verkort. En die Bybel het talle voorbeelde. Ek verwys na hoeveel tekste in die boek spesifiek daaroor waar 'n mens jou eie lewe kan verkort deur onverskillig te lewe, onverantwoordelik te lewe, nie koninkryks lewenstyl na te volg nie. En dan natuurlik ook die verskriklike realiteit wat in Suid-Afrika oorvloedig voorkom, dat 'n mens 'n slagoffer is. Jy weet dat jy sterf as gevolg van 'n ander mens se sonde of optrede. Ek meen, ons weet daar's oor 17,000 mense wat gewelddadig sterf elke jaar in Suid-Afrika. Jy weet, as 'n mens onverskillig lewe, het sy deur wat 'n mens substans wat 'n mens aan verslaaf is, middele wat 'n mens gebruik. Dis alles dinge wat versekerde mense lewenstermyn kan verkort of die tyd kan verkort en dat 'n mens kan sterf voor jou God bestemde tyd. En aan die ander kant 'n mens ook die moontlikheid wat die Bybel ook gee dat 'n mens is deur verantwoordelik te lewe jou lewe kan verleng. Ek meen dit is in die selfs in die 10 gebooie waar hy sê eer jou vader en jou moeder sodat jou dae verleng mag word. Lees van Hiskia wie die Here sy lewe met 15 jaar verleng het. So jy weet ek wil weer eens sê, ons kan nie net hier swart en wit sê kategories uitsprake maak nie. Lewe en veral dood is gehul in misterie. Die een ding wat seker is, wat onvermydelik is, onafwendbaar is, wat hoogstens uitstelbaar is, is die dood, maar dis doodseker.
Jy het pertinent gesê, jy het nie 'n fascinering met die dood nie. Kan ek sou vir u vra, was jy al teenwoordig geweest waar iemand gesterf het en dien so wat beleef 'n mens wanneer jy so iets ervaar en sien?
Gelukkig en genadiglik was in die meeste gevalle wat ek by sterfbeddens gestaan het, ja, en ek het was by die van gelowiges. Enkele kere by die van ongelowiges, mense wat kan ek sê nie wat die 11:00 uur gemis het. En selfs jy weet gesoute medisy, verpleegsusters wat in intensiewe afdelings werk, ICUs ensovoorts, ek het van hulle gepraat. Hulle sal ook sê daar's in baie gevalle, mense kan dit nou weer is nie vir algemeen nie, maar in baie gevalle opmerklike verskil aan die wyse wat gelowige sterf en wat ongelowige sterf. Ek sê weer eens, 'n mens kan nou nie 'n vaste patroon stel hoe 'n gelowige sterf of hoe 'n ongelowige sterf nie, maar al te dikwels is daar 'n vrede, is daar rustigheid. Ek het meer as een geval van diep gelowige mense op hulle sterfbed gepraat wat so rustig oor die dood praat, wat byvoorbeeld iets sal vra, jy weet, kan ek vir jou pa aan die ander kant 'n boodskap oordra? Weet, dit is nou maar menseliker dialoog, menselikerwys dialoog, maar weet dat mense dat die dood, die verskrikking van die dood vir die gelowige as 'n reël nie bestaan nie, dat ons werklik, jy weet, voor die tyd kan 'n mens miskien is kan 'n mens angstig wees, die onsekerheid van die dood, maar as jy daar kom, dan word daardie woorde in Psalm 23 so waar van Dawid: al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie. Ek het mense al kosbare dinge hoor sê, jy weet, op hulle sterfbed, byvoorbeeld net die naam van Jesus gepreek word, die laaste paar keer of paar sekondes in 'n lewe net die naam Jesus noem, weet, sê Jesus. En daar's wonderlike verhale van wat gelowiges op hulle sterfbed ervaar het voordat hulle gesterf het.
Dr. Isak, jou belewenis, hoe laat dit jou voel oor jou mortaliteit, die oomblik wanneer jy dit sien en ervaar, en in jou hart, is daar lewe na die dood?
Ek kan net my eie ervaring praat, weer eens verwys na die paar dae enkele jare gelede toe ek met 5 bloedklonte in my longe gelê het. Weet, en daar was geen onduidelikheid van die dokter se kant was nie, dat as een losglip en verder gaan, kan dit onmiddellik my dood beteken. Ek kan eerlik sê, persoonlik, ek het geen angs, geen vrees beleef. Ja, jy besef jou broosheid. Jy weet jou eie, weet, baie keer leef ons so en ons dink ons is, so nou die Engelse woord kan gebruik, ons is bulletproof. Maar as jy daar kom, dan besef jy net jy is broos, jy is kwesbaar, en dit kan so maklik gebeur, en dit is juist in daardie tyd wat mense so broos is, wat selfs mense wat onverskillig geleef het ten opsigte van God, wat hulle met eens anders dink en anders praat en 'n openheid en 'n behoefte het om hulle lewens met God reg, want dit is jou enigste anker.
Nou wil ek so vir die vraag, daai oomblik van dood, kom alles tot 'n einde of is daar 'n ander lewe? Wat is die oortuiging?
Behalwe vir al die getuienisse en gevalle studies van mense wat naby of na doodse ervarings gehad het, ek sal nooit my geloof uitsluitlik daarop berus nie. Omdat ek glo in God en omdat ek die Here ken en in sy woord glo. Die Bybel is so oorweldigend duidelik dat die dood is nie die einde van die lewe. Dis die dood is die einde van jou aardse lewe. En soos ek sê, mense se persoonlike ervarings, en daar's boeke vol geskryf daaroor van mense wat daaroor getuig, wat die resitasie teruggebring is in die lewe. Hulle ervarings bevestig bloot die Bybelse werklikheid en verklaring dat daar is lewe na die dood. Dis die een ding wat ek nie die minste in twyfel nie. Die aardse dood, die fisiese dood is nie die einde van my lewe en bestaan as skepsel van God.
Jy het ook 'n boek geskryf 5 minute na die dood. Tyd is tog nie 'n faktor na die dood nie. Kan ek nog 'n keuseverandering maak nadat ek gesterf het? Vir hulle wat sê, ja wel, ek is nie te bekommerd daaroor nie. Is dit moontlik om my keuses te verander 5 minute na ek gesterf het?
Ook daaroor is die Bybel baie duidelik, byna dat jy weet, as jy dink aan Hebreërs 9 en vers 27 wat sê dis vir die mens bestem om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Die realiteit reg deur die Bybel is dat daar geen koersverandering moontlik is die oomblik as jy gesterf het nie. Jy kan tot in die laaste paar oomblikke van jou lewe kan jy steeds tot die Here roep soos daai rower aan die kruis langs Jesus, maar daar's geen aandering in die Bybel dat 'n mens na die dood geleentheid kan hê of gaan hê om jou saak met God reg te maak.
So dis werklik waar 'n kwessie van lewe en dood. Die keuse is nou, dis nie aanpasbaar na die dood nie.
Absoluut so, en dis waarom dit so dringend is, en dis waarom hierdie boodskap oor die dood kan nooit irrelevant raak nie, want as gedurig mense wat voor daai werklikheid te staan kom.
Dok Isak, iemand het nou dag gesê, almal wil hemel toe gaan, maar niemand wil dood gaan nie. U finale gedagtes oor hierdie onderwerp van die dood, kwessie van lewe en dood?
Die Here het ons so gemaak dat ons die lewe op aarde moet geniet en graag hier wil wees. Dis nie natuurlik om onder normale omstandighede dood te wil gaan nie. Maar die feit is ook, en dit het ek talle kere teëgekom, en ek meen Paulus self is 'n voorbeeld daarvan, dat daar kom 'n stadium in 'n mens lewe wat jy weet dit inherent lyk dit vir my, jy is opgeleef, jy het vol geleef. Baie keer gaan dit gepaard met erge pyn en lyding en dat 'n mens jou lewenskwaliteit verloor, dat gelowiges werklik waar begeer om heen te gaan en te sterf. Dat ek het hoeveel kere ervaar in ons eie familie dat mense verlang om dood te gaan. Maar ek dink dis iets wat amper natuurlik kom wanneer 'n mens se lewe opgeleef is of voluit geleef is en jy net inherent weet of binnenkant in jou weet, dis nou huis toe gaan tyd.
Daarmee, Dr. Isaac Burger, baie dankie ook vir u insette oor hierdie, soos wat ons vroeger gesê het, moontlike sombere onderwerp, maar iets wat ons toch moet aanspreek en baie dankie vir u insette in hierdie program. Daarmee dan sluit ons af in hierdie program, dit bly 'n kwestie van lewe en dood, die keuses wat jy aan hierdie kant van die lewe maak, gaan bepaal waar jy die ander kant van die dood gaan deurbring. Dr. Isaac, sien 'n groete aan daai kant.
Baie dankie, Bernard, vir jou en die luisteraars ook.